nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ligji i Zotit nuk e zhduk lirinë e njeriut, të theksoi Papa Benedikti XVI në fjalimin drejtuar 25 antarëve të Komisionit Papnor Biblik, të cilët i priti sot paraditën në audiencë në sallën e Papëve në Vatikan, në përfundim të sesionit plenar të përveçëm të këtij institucioni, themeluar në vitin 1902 nga Papa Leoni XIII dhe reformuar nga Papa Pali VI, që e lidhi me Kongregatën e Vatikanit për doktrinën e fesë, prefekti së cilës është edhe kryetari i këtij komisioni.
Ishte një takim i përzemërt i Papës Benedikti XVI me biblistët, të cilët i nje personalisht që në vitet kur drejtonte komisionin. Papa u shprehu mirënjohjen dhe e vlerësoi shumë punën e tyre në shërbim të kishës, për të mirën e shpirtrave, ashtu si vlerësoi edhe argumentin, tepër të rëndësishëm, lidhja ndërmjet Biblës dhe moralit, që u thellua në mbledhjen plenare. Nëse dëshira njeriut, që në zanafill është jeti lumtur, vrejti Benedikti XVI, sot shumë kush menon se mund të realizoj plotësisht jetën në mënyrë krejt të pavarur, pa pyetur fare për Zotin e për ligjin e ti. Madje disa arrin të teorizoj një etik thjesht njerëzore, një sunim absolut të arsyes të lirisë në fushën e normave morale.
In realtà, il creatore, perché siamo creature, ha iscritto nel nostro stesso essere la legge naturale.
Në të vërtet, krijuesi e ka shkruar brenda nesh ligjin natyror, pasqyrim i idesë së tij krijuese në zemrën tonë, si busull e si masë shpirtërore e jetës sonë. Prandaj, ashtu si na tregojnë shkrimi i shejt, tradita dhe magjisteri i kishës, thirrja dhe realizimi i vërtet i njeriut nuk mund të arrihen duke mos pranuar ligjin e Zotit, por duke jetuar sipas ligjit të ri, në hir të shpirtit shejt, që shfaqet në fen e cila vepron përmes kësaj dashurie.
Ed è proprio in questa accoglienza della carità che viene da Dio che è agape.
E pikrisht duke e mirëpritur dashurinë që vjen nga Zoti, realizohet plotësisht liria e njerëzit. Ligji i hyjit nuk e pakson as nuk e zhduk lirinë e njerëzit, por përkundrazi e garanton dhe e promovon.
Modeli një sjellje të tillë morale është Jezu Krishti, në cilin realizohet përkimi i plotë i vullnetit vetjak me vullnetin e hyjit. Ky etik në takimin me Krishtin, i cili na jep beslidhjen e re, gjen për kryerjen e vetë të plot.
Siguria për famën e shejtërisë, prania një mrekullie fizike ose e një situate reale martirizimi. Këto pra janë pikat themelore për zbatimin korrekt të procedurave të lumnimeve dhe të shejtërimeve, që Papa Benedikti XVI i ripohon në një mesazh drejtuar dikasterit e Vatikanit për çështjet e shejtorëve.
Që në kohët e para të krishterimit, kisha i ka kujtuar me nderim të thellë shejtorët. Për këtë arsye në rrjedh shekujsh është thelluar gjithnjë më shumë vëmendje lidhur me procedurat që i çojnë shërbëtorët e Zotit në nderimet e Elterit. E pikrisht mbi këto procedurat Kongregatës Vatikanase për çështjet e shejtorëve, flet edhe Papa, duke marrë në shqyrtim tri tema, të cilat ishin në qendër të mbledhjes plenare të dikasterit Vatikanas. Së pari ati shet prej teme në ullzimeve që duhet jap kongregata në fjalë, për zhvillimin e asaj që njihet si faza diocezane e një procesi, e cila synon në njohjen e shejtërisë.
Duke e kujtuar ndryshimin thelbësor ndërmjet lumnimit dhe shejtërimit, si dhe dëshirën e tij për t'i aktivizuar në mënyrë të dukshme kishët e veçanta në rritjet e shpalljes të lumëve të rinj, Papa Benedikti XVI pohon se që nga procesi diocezan, çështjet duhen drejtuar dhe studiuar me shumë kujdes, duke kërkuar me vëmendje të jashtëzakonshme të vërtetën historike përmes dëshmive të gojore dhe dokumentave, sipas frymës së kushtetutës apostolike të vitit 1983. Me të cilën John Paul II i reformoi këto procedura.
I peshkvit, shkronat i shenjt, kanë detyrë të vlerësojnë qartë nëse kandidatet për nërimet e Elterit gëzojnë vërtet një famë të përhapur shenjtërie, mrekullish ose martirizimi. Për ndryshe, vren Papa, është e qartë se nuk mund të filloj një çështje lumnimi apo shenjtërimi, nëse mungon fama e shenjtërisë, e vërtetuar me prova, edhe nëse bëhet fjalë për njerëz që janë dalluar për besnikrit patundur ndaj ungjillit, ose për mërite të tjera të mëlla, kishtare apo shoqërore. Edhe për raste që kanë të bëjnë me mrekulli, sipas temës që u diskutua në mbledhjen plenare, Benedikti XVI uron që argumenti të thellohet në dritën e traditës së keshës, të teologjisë së sotme e të arritjeve më të besueshme të shkencës. E pas si të jetë sqaruar mirë se kemi të bëjmë me një mrekulli fizike dhe jo vetëm morale, fjala vendimtare i takon teologjisë.
Tema e tretë është martirizimi. Në këtë rast Benedikti XVI kërkon një vlerësim të për të thelluar. Nëse shkaku që qonë në martirizim mbetit i pandryshushëm, duke pasur gjithnjë Krishtin burim e model, nuk duhet të harrojmë se vren shejtëria e tij, rrethanat kulturore të martirizimit dhe strategjitë e përsekutimit kanë ndryshuar. Vrem se gjithnjë më pak vihet në dukje armiqësia kundër fesë krishtere ose kundër një sjellje që lidhet me virtytet e krishtere, ndërsa bëhen përpjekje për të gjetur pretekste të ndryshme që për shembull të natyrës politike ose shoqërore.
Benedikti XVI përfundon duke ripuhuar një parim të sankcionuar nga disiplina aktuale, parimin e kolegialitetit të propozuar nga Koncili i Dytë i Vatikanit, mbi bazën e cilit i peshkvit e interesuar për një proces shenjtërimi duhet të lidhen më ngushtë me selin apostolike, kur është fjala për të trajtuar çështjet e shenjtorëve.
Është nënshkruar marrëveshja e bazës ndërmjet selisë së shej dhe Bosnjës-Hercegovinës. Marrëveshja nënshkruar me 19 prillin e kaluar ditën e kryvjetorit e papnisë së Benediktit e 16, cakton në frymën e pavarësisë dhe të autonomisë së anasjell të shtetit e të kishës kuadrin juridik të marrëdhënieve reciproke. Mënyrë të posaçme lexohet në komunikatën zyrtare publikuar sot, rregullohet pozita juridike e kishës katolike në shoqërinë civile, liria dhe pavarësia në veprimtarit apostolike ndër fushët e kompetences së saj, liria e kultit dhe e veprimtarisë në fushën kulturore, edukative, baritore, bamirëse dhe të mjeteve të komunikimit.
Dokumenti dypalësh u nënshkruan në Pallatin e Presidencës të Sarajevës nga kryepeshkvi Aleksandar Deriko, nunc apostolik në Sarajevë, dhe nga zoti Ivo Miro Jovic, antar kroati presidencës kolegjale të vendit.
U publikua programi i holësishëm i shtektimit e papës Benediktit e 16 në Poloni që do zhvillohet nga data 25 deri me 28 maj. Është shtektimi i dyti jashtë Italisë i Benediktit e 16 pas udhëtimit e vitit e kaluar në Gjermani për rastin e ditës botërore të rinisë.
Vizita do të fillojë me 25 maj në Varshavë, në katedralën e Shëngjonit, ku atishej do të takohet me klerin, nërsa pas ditën e së njëjtës ditë, pas vizitës së mirësjelljes tek presidenti polak Lech Kaczynski, do të marrë pjesë në takimin ekumenik që do të mbahet në kishën e Trinisë Shenjte.
Të nesërmen paradite, papa do të kremtojë meshin shenjte në sheshin Pilsudski, dërsa pas dite do të takohet me rregulltar dhe përfaqësuesit e shejtërorës Mariane të Jasnagores në Çestohov.
E shtuna 27 maj është dita vizitës në Vadovice, vendlinje e papës John Paul II. Benedikti 16 do të vizitoj shtëpin ku lini Karol Vojtila dhe do të takohet me popullatën vendase në sheshin Rinek. Më pas do të vizitoj shejtërorët e zojës në Kalvarja Zebrudovska dhe shejtërorën e mshires hynore në Krakovi. Pas vizitës në katedralin e Vauelit, Benedikti 16 do të takoj të rind polak në parkun e Blonjes në Krakovi.
E të dielën paradite, me 28 maj do të krysoj meshin shejte në sheshin e Blonjes në Krakovi.
Shtektimi do të përfundoj me vizitën e shumë pritur në kampet e përqendrimit nazist të Auschwitzit e Birkenaut, ku Benedikti 16 do të lutet për viktimat e mizorisë naziste. Papa do të jetë në Vatikan mbrëmjen e 28 majit.